Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pastorala mladih v Španiji, mladi kot protagonisti evangelizacije. V Ukrajini odprtje prve cerkve, ki je posvečena svetemu Janezu Bosku. Državni udar v Maliju, kriza, ki traja že vrsto let. Ekumensko pastoralno pismo bližine prebivalcem Zimbabveja. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Pija 10. Prisluhnili bomo nekaterim zahvalam apostolskega nuncija monsignorja Mitja Leskovarja.
Španska škofovska konferenca vlaga v pastoralo mladih ter jih usmerja na pot protagonizma. Pomembno je namreč, da postanejo priče evangelija in evangelizatorji drugih mladih. V njih odmeva Božji zdaj, ki ljubi njihovo žejo po znanju in njihovo hrepenenje, da bi dan za dnem postajali boljši in tako prinašali spremembo v današnjo družbo ter sveži zrak tudi v cerkev. Tako zatrjuje Raul Tinajero, direktor podkomisije za pastoralo mladih in otrok pri španski škofovski konferenci, ki izpostavlja pomembno vlogo vlaganja v sposobnosti mladih in v njihovo žejo po veri, kot je zapisal v članku objavljenem na uradni spletni strani španske škofovske konference. Zadnja leta so bila zaznamovana z velikim poudarkom na vlogi mladih v pastoralni stvarnosti cerkve. Sinoda o mladih, ki je potekala oktobra 2018, danes še toliko bolj vabi k aktualizaciji tistih prioritet, ki so prišle na površje med sinodalnimi razpravami. Gre za potrebo dodelitve bolj relevantnega položaja mladih, kar se začne z neposrednim in zavzetim poslušanjem njihovih skrbi, za nadaljevanje trajnega dialoga, kar obsega tudi razumevanje mladih, predvsem pa stati jim ob strani, še posebej tistim, ki se oddaljujejo od vere in cerkve. Pomembno je pravilno spremljanje in temu primerno pospeševanje kulture, pri čemer se naj vlaga v širjenje tako imenovanih šol za spremljanje. Sinoda je prav tako naredila poudarek na formativnih procesih, ki pomagajo mladim zoreti na poti njihove poklicanosti, da bodo tako postali soodgovorni pri opravljanju svoje evangelizacijske naloge. Pomagati jim, da jo bodo prepletali svojo vsakdanjostjo, kar se je pokazalo že ob mnogih priložnostih, ko so se vedli kot pravi evangelizatorji drugih mladih. Poudarek je tudi na novih oblikah komunikacije in pristopanja k mladim, pri čemer je bil večkrat poudarjen pomen govorjenja istega jezika. Kot izpostavljati na Hejro, nakazane smernice prispevajo k okrepitvi pastorale namenjene mladim, ter usmerjajo k poudarku na nekaterih temeljnih vprašanjih, kot so iskanje občestva in potreba po njem, ter koordinacija različnih stvarnosti, ki stalno sodelujejo na tem področju, na primer škofije, gibanja, kongregacije, sekularne ustanove. Na ta način se stopa naproti k upanju, ki je tipično za mlade, ki ne želijo biti konformisti. Med temi vprašanji so tudi sinodalnost, metodologija razločevanja, potreba po tekoči in razumljivi komunikaciji, ki temelji na bolj poglobljenem dialogu in vodi v prepoznavanje cerkve, ki zna sprejemati in je usmiljena, je mati, ki se zelo trudi, da bi dosegla vse. Vera pa ni samo pričevanje, ampak je tudi delo. Kot pravi neko dekle v intervjuju, ki je prav tako objavljen na spletni strani škofovske konference. Dodaja, da je srečo tistih, ki nas obdajajo, treba sprejeti za svojo. Samo takrat bomo našli smisel življenja, našli bomo sami sebe, skupaj z drugimi in z Bogom. Živeti moramo vero, ki sloni na ljubezni in odpuščanju, znati videti pozitivno v naših bratih in sestrah ter jim pomagati, da premagajo, kar jih pesti. Velik del duhovnega življenja mladih v Španiji pa je Jakobova romarska pot. Od 4. do 8. avgusta prihodnje leto se bo na njo podalo na tisoče mladih v okviru evropskega romanja mladih. Dogodek so pred kratkim predstavili tudi na nadškofiji Santiago de Compostela. Mladenič, mladenka, vstani in bodi priča. Apostol Jakob te pričakuje, je tema dogodka, ki je zasnovan v okviru Jakobovega svetega leta 2021. Izbrana tema spominja na besede papeža Frančiška, ki jih je izgovoril ob koncu svetovnega dneva mladih v Panami. Takrat je sveti oče predlagal duhovno pot, ki naj mlade spodbudi k iskanju Kristusa, njega, ki odgovarja na vsako potrebo srca. Spodbudil jih je, naj med drugim premišljujejo o dveh tematskih stavkih, namenjenih svetovnima dnevoma. Za leto 2020, mladenič, rečem ti vstani iz Lukovega evangelija, in za leto 2021, vstani, naredil te bom za pričo tega, kar si videl. Stavek je vzet iz apostolskih del.
Salezijanci v Ukrajini so 16. avgusta na poseben način praznovali 205-letnico rojstva svojega ustanovitelja, svetega Janeza Boska. Na ta dan so namreč posvetili prvo cerkev, katere zavetnik je ta svetnik iz Torina. Slovesnost, ki je potekala ob tej priložnosti, je vodil škof pomočnik eparhije Sambir Drohobič Ukrajinske grkokatoliške cerkve Grigori Komar. Kot so v sporočilu zapisali Salezijanci, je odprtje cerkve zanje izredno pomenljiv dogodek, saj se bosta tako Domboskova pedagogika in njegov preventivni vzgojni sistem mladih lahko še bolj širila tudi v ukrajinski družbi. To po njihovih besedah kaže na dejstvo, da država želi, da bi imeli otroci in mladi dostojno prihodnost. Nova cerkev se nahaja v kraju Korostiv na zahodu Ukrajine, poleg Salezijanskega centra Dominik Savio, ki je namenjen duhovnim vajam. Slovesnosti so se poleg Salezijancev v Ukrajini udeležili tudi predstavniki civilnih oblasti in lokalnih prebivalcev. Zaradi pandemije je bilo praznovanje sicer omejeno, so pa ob tej priložnosti pripravili tudi knjižico o življenju in poslanstvu Domboska, v želji, da bi bila njegova karizma tudi v Ukrajini vedno bolj znana. Salezijanska ukrajinska vizitatorija je v času izrednih zdravstvenih razmer zaradi COVID-19 organizirala različne projekte, s katerimi so okrepili ukrepe za preprečevanje okužb ter preventivo. V Lvovu sta župnija Marije Pomočnice in Salezijanski mladinski center začela z izdelavo zaščitnih mask in rjuh, ki so jih podarili občinski bolnišnici ter drugim bolnišnicam izven mesta. Poleg tega so razdelili veliko število paketov s hrano ljudem, ki so najbolj potrebni pomoči. V velikonočnem času je socialna pekarna Salezijancev pripravila tradicionalne italijanske sladice v obliki golobice, ki so jih poslali vojakom v misiji v vzhodni Ukrajini. Mladim pa so bili blizu preko oratorijev online. Z njimi so namreč preko družabnih omrežij nadaljevali s pastoralnimi dejavnostmi.
Na čelu malijskih vojakov, ki so v torek izvedli državni udar in dosegli odstop državnega predsednika Keataja, je polkovnik Asimi Gojta. Poudarja, da je cilj Nacionalnega odbora za rešitev naroda pripraviti volitve v razumnem času ter ponovno vzpostaviti stabilnost. Kljub obljubam, da se bo politično tranzicijo v Maliju izvedlo svobodnimi volitvami, pa je mednarodna skupnost državni udar enoglasno obsodila. Afriške države so Mali začasno suspendirale iz Afriške unije ter zahtevajo izpustitev vseh zajetih voditeljev, med katerimi je tudi Keita. Dogodke na enak način obsoja tudi Varnostni svet Združenih narodov, ki malijske vojake poziva naj se vrnejo v vojašnice ter zahteva vzpostavitev države prava in ustavnega reda v Maliju. Francoski predsednik Macron pa je zatrdil, da je oblast treba vrniti državljanom. Prihodnji dnevi bodo torej odločilni za prihodnost Malija, kjer že več mesecev trajajo javni protesti proti ekonomski krizi, korupciji in nasilju džihadističnih skupin. Opozicija, ki je vodila protivladne proteste, je že sporočila, da bo z odborom sodelovala. Direktor revije Nigricija Filippo Ivardi pa je za Vatican News zatrdil, da kriza v Maliju traja že dolgo. Država živi v kaosu že od leta 2012, ko je prav tako prišlo do vojaškega državnega udara. Kot je pojasnil, so se konflikti tokrat začeli na severu države in bili povezani s postopnim vstopanjem vojakov Tuareg iz Libije po padcu Gadafija. Tem so se pridružili džihadisti, ki so že sicer severni del države oslabili. Od tam prihajajo torej slabe razmere za prebivalstvo, ki je danes še prizadeto s COVID-19, medtem ko je ekonomska situacija prepuščena toku dogodkov.
Svetovni svet cerkva, Svetovna luteranska organizacija, Svetovna zveza reformiranih cerkva in Svetovni metodistični svet so na zimbabvejsko ljudstvo naslovili skupno pastoralno ekumensko pismo. V njem izražajo solidarnost in zaskrbljenost zaradi protestov v državi, ki so posledica ekonomske in zdravstvene krize. Proteste so vladne institucije nasilno zatrle, obsodile pa so tudi tamkajšnje katoliške škofe, ki so izrazili svoje nasprotovanje nad njihovim ravnanjem. Zelo smo zaskrbljeni zaradi okoliščin, ki so vas prizadele. Izražamo svojo solidarnost vsemu zimbabvejskemu ljudstvu, ki želi priznanje človekovih pravic, pravičnost, varnost in ekonomsko stabilnost, beremo v sporočilu. V njem je nadalje poudarjeno, da mnogi prebivalci živijo v pomankanju. Približno polovica se spopada z lakoto. Stopnja brezposelnosti je izredno visoka, zaradi korupcije in negotovosti pa se situacija še zaostruje. S pandemijo so se ekonomski izzivi povečali, pa tudi že sicer šibek sistem javnega zdravstva ter vzgoje in izobraževanja sta še bolj oslabljena. Podpisniki sporočila so poleg tega zapisali, da po eni strani razumejo težo izzivov, ki jih prinaša pandemija. Po drugi strani pa prav tako poudarijo, da so globoki vzroki za korupcijo in dolgotrajno nezmožnost varovanja človekovih pravic v zgrešenih vladnih strukturah. Zato obsojajo naraščajočo uporabo sile, nasilja in ustrahovanja tistih, ki protestirajo zaradi nastale situacije. Posebej so zaskrbljeni zaradi grdega ravnanja s političnimi aktivisti in drugimi podporniki človekovih pravic. Strogo obsojamo spolne zlorabe in nasilje nad aktivistkami. Aretacije novinarjev in političnih voditeljev imamo za nesprejemljive, še beremo v pismu. Ob koncu ekumensko sporočilo z naklonjenostjo spregovori o poslanstvu cerkva, ki stojijo ob strani najranljivejšim v državi. Izrazi upanje, da bodo mogle biti še naprej glas tistih, ki so najbolj nezaščiteni. Verjamemo, da nas Bog življenja kliče, da bi delali za pravičnost do zatiranih, še poudarijo verski voditelji ter dodajo. Zagotavljamo svojo solidarnost ter podpiramo vaš krik po pravičnosti, dostojanstvu in varovanju človekovih pravic. Ob koncu pisma obljubijo tudi nenehne molitve krščanske družine po vsem svetu ter Zimbabvejce pozivajo, naj ostajajo trdni v veri.
Duhovne misli Benedikta 16. za svetega Pija 10. Enaindvajsetega avgusta je god svetega Pija 10. papeža, ki je vodil cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt 16. je po leti 2010 posvetil Piju 10. eno svojih sredinih katehes. Pij deseti se je rodil v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Treviza v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri 23 letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salcanu in zatem stolniški kanonik v Trevizu za dožitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja v bogoslovnem semenišču. V teh letih bogatega in velikodušnega pastoralnega delovanja je bodoči papež pokazal globoko ljubezen do Kristusa in cerkve, ponižnost in preprostost ter veliko dobroto do najbolj ubogih. Vse to so ostale njegove značilnosti za vse življenje. Leta 1884 je bil imenovan za škofa v Mantovi, leta 1893 je postal beneški patriarh, 4. avgusta 1903 pa je bil izvoljen za papeža. To poslanstvo je sprejel z obotavljanjem, saj se ni imel za zmožnega, da bi bil kos tako zahtevni nalogi. Pontifikat Pija X. Je zapustil neizbrisne sledi v zgodovini cerkve, saj ga je zaznamoval z velikim prizadevanjem za prenovo, kar je povzeto v njegovem geslu vse prenoviti v Kristusu. Od začetka pontifikata se je posvetil prenovi rimske kurije. Začel je z redakcijo zakonika cerkvenega prava, ki ga je objavil njegov naslednik Benedikt XV. Spodbujal je prenovo študija ter procesa vzgoje bodočih duhovnikov z ustanavljanjem pokrajinskih semenišč, v katerem bi bili usposobljeni profesori, kakor tudi, da bi bila ta semenišča opremljena z dobrimi knjižnicami. Naslednje zanj pomembno področje je bilo širjenje poznavanja nauka med božjim ljudstvom. Že kot župnik si je sam pripravljal katekizem in kot mantovski škof si je prizadeval, da bi dobili enoten katekizem, če že ne splošnega, pa vsaj italijanskega. Kot pravi pastir je namreč razumel, da je zaradi razmer tistega obdobja, za katerega je značilen velik pojav migracije, potreben katekizem, kateremu bi se lahko vernik zatekal, ne glede na kraj ali okoliščine življenja. Kot papež pa je pripravil besedilo o krščanskem nauku za rimsko škofijo, ki pa se je nato razširilo po celi Italiji in svetu. Ta tako imenovani katekizem Pija X. Je bil mnogim zanesljiv vodnik pri učenju resnic vere, saj je bil napisan v preprostem, jasnem in natančnem jeziku z učinkovitimi pojasnili.
Sancte Pie Decime, ora pro nobis.
Kot smo včeraj poročali, je papež Frančišek v sredo 19. avgusta po splošni audienci sprejel osebno audienco monsignorja Mitja Leskovarja, naslovnega škofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku. Sveti oče Frančišek je imenoval monsignorja Mitjo Leskovarja za apostolskega nuncija 1. maja letos. Škofovsko posvečenje pa je prejel v soboto 8. avgusta v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Posvečenje mu je podelil kardinal Franc Rode. Prisluhnimo nekaterim zahvalam apostolskega nuncija monsignorja Mitja Leskovarja ob sklepu škofovskega posvečenja.
Dovolite mi, da izrazim svojo hvaležnost. Najprej trojedinemu Bogu za dar življenja in za luč vere, za 25 let duhovniške službe in za polnost duhovništva, ki sem ga prejel pri današnjem posvečenju. Za Bogom gre moja zahvala papežu Frančišku, ki me je imenoval za svojega predstavnika v Iraku in me postavil v škofovski zbor. Njegovim najožjim sodelavcem na državnem tajništvu ter mojim dosedanjim predstojnikom in kolegom v diplomatski službi svetega sedeža. Zahvaljujem se vam, gospod kardinal Franc Rode, da ste sprejeli nalogo glavnega posvečevalca pri tej slovesnosti, kakor tudi za vso naklonjenost v preteklih letih. Hvala vam, gospod nadškof monsignor Stanislav Zore, in z vami vsej ljubljanski nadškofiji, v kateri sem prejel dar vere, zakramente, vzgojo za duhovniški poklic, duhovno in materialno podporo in trdne vezi pripadnosti živemu občestvu cerkve. Hvala, da ste danes sprejeli nalogo soposvečevalca. Vam in vašim sodelavcem hvala tudi, da ste nas sprejeli v svoji stolnici ter za vso skrb in obilico dela pri pripravi te slovesnosti. Bog povrni tudi vsem navzočim nadškofom in škofom, ki ste me danes sprejeli v zbor naslednikov apostolov. Še posebej hvala monsignorju dr. Ivanu Jurkoviču, stalnemu opazovalcu svetega sedeža pri uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.